Polisi matugeri mukunonyereza kutemulwa kwa omuvubuka wa miaka 18 mu Mubanda Cell mu division ye Gombe mu district wa Kisoko na kulwa abagalana. Bukenya Matini abadde omuyizi ku Hillside Secondary School Matuga era omutuuze w'ekirinnya Bigo Kawanda mu division ye Nabweru mu district wa Kisoko yatemuddwa. Okunonyereza kulaga nti Bukenya yakubiddwa omusajja ategere ekiseke lya Habat eyamusanze ne muwala we wa miaka 14 mu nyumba ye nga bameggana. Rachel Kawala ayogerera polisi mu Kampala n'emiriraano agambye nti Habat n'ab'enju ye bonna beekukumye.
Bukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside ye Matuga, omwami ayitibwa Habat yamukakanyeko n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa. Kiddiridde omugenzi Bukenya okusangibwa mu maka ga Habat ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14 nga kikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Habat naddukawo awamu ne famire ye nga tutandise okumuyigga nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso.